Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Reality bez obalu, tentokrát speciálního dílu, protože pozvání přijal opravdu za mě speciální host a tím je Marián Jelínek, mentální coach, emocionální coach, bývalý osobní trenér Jaromíra Jágra a v tuto chvíli coach světových sportovců, jako je Petr Mrázek, Karolina Plíšková a mnoho dalších, aby jsme na někoho nezapomněli. Mariáne, vítejte a děkuju, že jste přijal pozvání, moc si to vážím.
Hezký celý den a já děkuji za důvěru.
Já bych začal hned na začátek. My máme pár dní do akce a ta akce je Reality Fest 3.10., kde vy máte přednášku. Takže tímto bych naše posluchače chtěl pozvat na Reality Fest a FinFest, který pořádá Realitáci sobě a Realitní vzdělávací institut. A hned na začátek máme pro vás soutěž o knížku Mariána Jelínka, nejnovější knížku, kterou máte.
Ano, je to poslední.
Život na uzdě. Marián Jelínek a o dvě vstupenky na tuto konferenci, o které se tady teď momentálně bavíme. Podmínky soutěže se dozvíte v příspěvku, takže dokoukejte díl do konce, protože tam ještě budou nějaké informace k tomu a zbytek budete mít v příspěvku. Tak my jdeme na rozhovor. Pane Jelínku, teď jsme tady zmínili, že 3.10. se vidíme na Reality Festu. Na co se ve vaší přednášce s názvem Vnitřní svět vítězů můžou hosté konference těšit?
No, já myslím, že se zeptáte, na co se těším já. Já se těším na ty lidi, protože se přiznám, že realiťákům, jestli takhle můžu o nich mluvit, aby to nebylo hanlivý, jsem už několika přednášek, vždycky to bylo fajn, jsou hodně živí, tázají se a líbí se mi jejich přístup k těm věcem, co jsem já poznal, tak mě mají i touhu se vzdělávat a to mě samozřejmě baví. Na co se mohou těšit? No, můj příspěvek se nazývá Vnitřní svět vítězů, inspirace z mojí předposlední knížky a ten důvod je velmi prozaický. V současné době, v té se nacházíme, která je, ať už je taková maková, turbulentní, dynamická, plastická, tak všichni řeší tu dobu. A já jsem to postavil, tu otázku a tu prezentaci úplně jinak. Já jsem si řekl, tak, a jak by měl vypadat člověk, aby v této době byl úspěšný. V této době byl úspěšný. A proto jsem to nazval Vnitřní svět vítězů. A ve své podstatě se tam budu snažit inspirovat lidi, na co dávat pozor. Jaký jsou určitý klíčový body nutný k tomu, abych na sobě zamakal, abych i v této době, která bude ještě možná bohužel citelnější, nikoho nestraším, chci tím říct, že ty dopady asi tady budou jasný, ať už ekonomický, nebo časový, a, nebo výstupy z komfortní zóny, tak aby jsme se v ní nezbláznili a byli ve své podstatě úspěšnýma.
Tak na to se těším.
No, já doufám.
Protože to je téma, který teď každý řeší aktuální, takže si myslím, že to bude velice zajímavý.
Ano, musím říct, že tohle téma, když někde řeknu, tak ty firmy reagují, protože ano, tohle je to, co bychom teď chtěli trošičku diskutovat, co vlastně dělat pro to, aby jsme z té doby, protože všichni cítíme v podvědomí, že asi to teď během 2-3 měsíců o moc lepší nebude. Jak to bude za půl roku, nevíme, ale ty 2-3 měsíce. Blíží se zima, energie, blablabla, to znamená, budou se tu dít nějaké věci a myslím si, že je důležitý se na tu dobu připravit právě každý z nás sám, aby jsme nepodlehli nějakým stresům, antidepresiva nemuseli brát, nebo dokonce i horší věci se nestaly, a aby jsme tím prošli bez nějakých jako újmy na svých subjektivních světech. Že budeme muset něco obětovat, něco tratíme, ať už to budou peníze, čas, anebo výstupy z komfortní zóny. Myslím si, že v těchto třech polech se všichni asi budeme muset trošičku uskromnit. Někdo míň, někdo víc.
Ok, děkuju. Vy jste tady mluvil o těch realitních makléřích, tak mě napadlo, máte nějakou zkušenost ze spolupráce s realitním makléřem při prodeji nebo při koupi?
Mám, protože já jsem takový jako, jak to říct, no, já jsem začínal vlastně v bytě v garzonce, kde jsme s ženou vlastně se dali dohromady v garzonce, tam nám přišlo první dítě, teď tady dělám takový psychologický striptease, ale ono to patří k vaší otázce. No, od tam tu jdete do 3+1, to znamená, něco prodáte, něco zase chcete, a od tam tu do řadovky, a z řadovky do domečku a z domečku do velkého domečku. Takže vlastně kolikrát jsem použil...
A po každý u toho byla realitní kancelář, ať z jedné nebo z druhé strany?
Poprvé ne, a byla jinak už vždycky.
A bylo to jakože...
Dobrá zkušenost. Jo. Musím říct, že mám dobrou zkušenost. A další, to nebyl jenom prodej, nákup, ale pronájem ještě nějakých toho bytu a toho domu,
jasně,
který jsem si nechal, tak ten se taky pronajímá. Takže z toho hlediska já mám zkušenost hezkou.
Tak to rád slyším. Protože samozřejmě to povědomí těch makléřů není v Česku, mu nebylo úplně tak dobrý, teď už se to zvedá, troufnu si říct, a já z toho mám dobrý pocit z té práce těch makléřů, přesně jak říkáte, chtějí se vzdělávat, dohánět tu Evropu, ten svět, takže jsem rád, že máte takovou zkušenost.
Nebuďme macejský, ona realitní zkušenost, jak vy říkáte, finanční poradci mají nějaký taky takový určitý škraloupy, lékaři mají škraloupy, učitelé, trenéři. Já bych řekl, že v této tý době, kdy si může každý, koho chce kritizovat, najděte někoho, kdo nemá nějaký jaksi svý bolavý místa, takže myslím si, já teď nejsem realitní makléř, ale z hlediska zákazníka vnímám, že ty makléři realitní bych neřekl, že mají, že patří k té spodní skupině těch kritizovaných. Myslím si, že jste úplně v normě. Jsou tady horší pracovní role, myslím si, které jsou víc jakoby na paškálu. A pak ještě i zase samozřejmě líp. Máte tu jednu základní věc, která se kritizuje vždycky. Pracujete s penězma lidí. A to je něco, co je velmi, velmi citlivý. Ono je něco jiného, když prodáváte vysavače nebo a tak dále. Ale lidé, kteří pracují s penězma lidí, tak pracují s nejdůležitější komoditou, protože zdraví bývá až v okamžiku, kdy je člověk nemocný. Do té doby jsou to bohužel prachy.
To máte pravdu. Jak jsem tady zmínil, tak jste vlastně mentální kouč. Co vlastně obnáší, nebo co si představit pod tou vaší prací? Když já se přesunu, já jsem hrál hokej, nikam jsem to nedotáhl, tak když se vrátím v čase... A...
Jste neměl mentálního kouče?
No. To právě teď jsem se chtěl vrátit časem a jakože bych byl lepší, než jsem byl a potřeboval bych mentálního kouče. Jste schopný mi nějaký...
Velmi jednoduše. Mentální kouč, sousloví mentální kouč. Mentál je myšlení, kouč je vedení myšlenek. A všimněte si, že v životě, ať už ve vašem realitním, sportovním a nebo jakým i osobním, nám vlastně v našem subjektivním světě z hlediska mysli dělají problémy co? Ona jednou budete říkat koncentrace, pozornost, motivace, sebevědomí, strachy, obavy. No jo, ale běžte nad to. A najednou zjistíte, že jsou to myšlenky, které člověk nechce. To znamená, já jsem si začal dělit myšlení člověka na myšlení chtěné a myšlení nechtěné a pak jsem si uvědomil, ty myšlenky nechtěné, ty mě vedou k antidepresivům, ty mě nenechají spát, ty mě vedou bohužel až k sebevraždě, proto taky nám přibývají a tak dále, ty mě vedou k tomu, že já jsem v nepohodě a neumím se koncentrovat. Tak jsem si uvědomil vlastně, no, teď mentální coaching, to úplně to horní pro mě je naučit inspirativní formou člověka pracovat se svýma myšlenkama nechtěnýma. A proto už z coachingu jsem poslední 2-3 roky přešel, že už vlastně nekoučuju z 80%, ale vedu člověka k self-coachingu. Já chci, aby se to naučil sám. To znamená, já s ním mám 10 sezení a po těch 10 sezeních se odloučíme na 2-3 měsíce. Pokud to není sportovec, tím navážete nějaký vztah, takže mu gratulujete po zápasech a tak dále. A pak se zase sejdete a zase řešíte ty myšlenky nechtěné, protože samozřejmě ty přibývají, ubývají podle pracovní role a jak on se s nima vypořádá. Takže já si myslím, že to je celoživotní práce, je to trénink. Umět pracovat s myšlenkama nechtěnýma je pro mě trénink. Bohužel se to neučí nikde a máme s tím podle mého velký problém. Takže pokud se ptáte na práci mentálního kouče, podle mého hlediska, je to učit inspirovat lidi, člověka, ať už je to sportovec, lékař či realitní makléř, pracovat s myšlenkama nechtěnýma. Jde na nějakou schůzku, má strachy, obavy, potí se, je rudej, podle toho se chová, není sebevědomý a vy zjistíte, no tak co tenhle kluk mi chce prodat. Teď sám má problémy se sebou a tak dále a tak dále. To znamená, neuměl pracovat, neuměl se mentálně na ten pohovor, na tu akci připravit. A jestli se připravuje na státní zkoušky, na maturitu, na zápas, anebo na prodej nějaký velký nemovitosti, která je zajímavá, ať už z toho či onoho důvodu, tak je to o nějakém subjektivním nastavení toho světa. Samozřejmě k tomu patří ta druhá část, a to je ta profesní, to znamená racionální. On musí být fachman. Ale to, že je fachman, neznamená, že to dobře prodá, protože když umí hokejista všechno možné v tréninku, neznamená, že to podá v zápase. Jestliže realitní makléř je velmi vyzbrojen racionálně, tamhle někde u piva, nebo když si o tom povídá, neznamená, že když půjde k nějaký osobnosti, které je multimiliardář a jde s ním něco řešit, velký deal, možná životní deal, že tam zrovna neselže, právě proto, že se neumí mentálně nastavit a neumí pracovat s myšlenkama nechtěným. Takhle se klepe, je nesebevědomý, tak samozřejmě takovýho člověka já nechci, aby pracoval s mýma penězma.
To je jasný. Takže vlastně, jestli jsem to dobře pochopil, tak vy toho jedince, ať ve sportu, nebo i to můžeme převést na ty reality, tak ho naučíte pracovat se svýma vlastníma myšlenkama a hlavně s těma negativníma, který ovlivňujou... Těma nechtěnýma myšlenkama, který ovlivňujou
jeho chování
a jednání ven.
Výborně.
Takže vlastně vy tam nejste o toho, abyste se mnou seděl na schůzce a ve tmě.
Ne, to dělají kouči.
Ale vy jste tam od toho, abyste mě doma v fouzovkách nebo takhle někde připravil, až já půjdu na tu schůzku, abych se sám sebe nerozděl.
Vy sebe připravíte.
Já sám
sebe. Inspirativně mojí technikou připravíte sám sebe. To, proto je to self-coaching. Mm-hmm. Vy v konečném efektu, já jsem nejšťastnější, když vy mě nepotřebujete a konec.
A není to pak pro vás, že přijdete rychle o tu právo toho klienta?
Je, ale já jich mám tolik, že mi to bylo svojí. A mám z toho radost.
A jak to, jak to funguje teď s těma jakoby sportovcema? Že jedna věc je, že máte i asi nějaký podnikatele, biznismeny.
Určitě,
CEO. S kterýma fungujete. A jak to funguje třeba u těch sportovců, který to mají jako na denní bázi. Mm-hmm. A musí se vlastně rozhodovat z vteřiny na vteřinu. Mm-hmm.
Ale to je podobný. Zase je to myšlenka nechtěná, ale jenom je tam navíc to, že oni se daleko víc na to připravují. Před tréninkem, během tréninku, po tréninku. Takže mají rituální takový stavy. Úplně stejně jako cvičujete své fyzické tělo před tréninkem, před zápasem. Úplně stejně musíte nastavit svůj mentál, abyste byl na všechno připravený, musíte ho trénovat. Já jsem dokonce přesvědčený, že mít radost je třeba dovednost. Nikdo o tom takhle nepřemýšlí, nebo
že
málo
se to dá
lidí.
Naučit?
Ano, no, dá se to hrozně ovlivnit, je to dovednost. Mít radost je dovednost. My si přece tu radost můžeme dělat v tom subjektivním. Proč musím mít radost jenom, když je hezký počasí, když mě někdo pochválí, řekne mi nějaký slečně, vám to sluší. Ano, to jsou potěšující prvky života, ale když nepřijdou, tak já mám mít smutek nebo mám být naštvaný. Proč bych si nemohl hrát trošičku se svým subjektivním světem z hlediska jako svalové síly? Víte, tam nám to nepřipadá divný. Proč bych nemohl mít silnější ruce? No můžete, ale choďte do posilovny. Proč byste nemohl mít silnější subjektivní svět z hlediska mentálu? Ano, ale musíte cvičit. Mm-hmm. A ty techniky jsou vlastně to, čili proto hovořím o tom, že to je dovednost.
OK. Teď teda, jak mluvíte, já se bych se u toho všechno zastavil. Já teď dám příklad vyloženě na sobě. Já jsem teď v pondělí přiletěl z dovolený, kam jsem se na 4 dny dostal, že už jsem to fakt jako potřeboval, díl bohužel nebylo možný. A odjel jsem tam s nějakým pracovním problémem, který se potřeboval řešit. A já jsem tam chtěl vypnout. Já už jsem byl tam s dcerkou, s manželkou. A já jsem 2 dny...
Nemohl vypnout
ty myšlenky. A já už jsem si v moři na pláži říkal, už to zahoď, vyřešíš to, až se vrátíš, teď se nic neskazí. Ale mě to hlodalo zaživa. Tohle to je i to, co vy...
To je přesně to, co se bavíme.
Takže tohle to byste mě dokázal...
Ano, různýma technikama vám snižuju tu emoční hodnotu ty věci, protože tím, že se v tom emočně zainteresován, čím víc jsem emočně zainteresován, tím víc ty nechtěné myšlenky chodí. Dám hloupej příklad, zemře mi, já to zažil, zemřou vám rodiče, emoční zainteresování je velmi hluboký. Vy se můžete trápit zbytek svého života, vy se můžete trápit 2 roky, anebo 3-4 měsíce. My to můžeme zkracovat. A to zkracování těch emočních věcí, to je to, ten smysl práce například s touto situací s nechtěnýma myšlenkama. Já nevím, co vás trápilo a jaký tam byl ten bod. Tady to v případě, že vám zemřou rodiče, je to velmi silný emoční bod a určitý počet dnů trápení si to zaslouží. To znamená, já vedu i člověka k tomu, že trápení není chyba. Jaksi stres, stavy smutku nejsou špatný, ale musí mít odsuť pocuť. A to odsuť pocuť je důležitý, ale jestli jde o peníze, jestli jde o pozice, tak se na mě nezlobte, to pro mě není trápení. To je problém, který mám řešit, a ne, že bych z toho měl mít antidepresiva. Pak skončíme tak, že máme vynikající biznismeny, oni mají vynikající výkony, možná vydělávají x milionů měsíčně, ale mají dva bypassy, 40 kg nadváhu, šňupají kokain a já nevím, co všechno. Tohle prostě nechci. Já chci obojí. To znamená, ano, v tomto případě by fungovala. Teď bychom rozebírali metody, techniky, opravdu na to nemáme prostor.
To jsem ani nechtěl,
Já chci jenom říct, kdyby to někoho opravdu zajímalo, teď dělám tady trošičku jako reklamu, ale není vůbec od věci, vzniká poprvé v historii českého školství, vzniká MSCčko, Master of Science of Psychology, titul za jménem, jako je MBA, tak je takzvaný MSC, vzniká na Newton University poprvé, není to ani v Polsku, ani na Slovensku, ani v okolních zemích, ani v Rakousku. Projekt, který se jmenuje mentální coaching sportovců a manažerů. A to je něco přelomového, protože už dostáváte na to titul akademický. To je něco, co už to není diplom, už to není certifikát.
Kde se to dá zarezervovat?
Na Newton University.
Tam je vlastně přednášíte.
Já to garantuju.
Nebo to garantuje.
Dokonce projekt. A jsem rád, že americká univerzita na to má palec, proto by nám to jako ministerstvo školství neuznalo a tak dále. To je dlouhý, to, jak to schvaluje. A jsem hrozně rád, že to garantuju a že ten lektorský tým vedu a že to mám na starosti, protože opravdu to cítím a jsem na to pyšnej upřímně, že to je první to a hlásí se nám i z ciziny studenti a máme jich pouze 20 na rok, nechci to rozšiřovat a už jsme do roku 20 letos, leden máme každý semestr jeden a už se plní 23, takže je to zajímavý, no. Ale je to taky...
A vy tam taky?
Já tam lektoruju, samozřejmě. Já tam mám 3 nebo 4 dny celý. Takže chci tím říct, že asi my tady během 2 minut nevyřešíme to, co lidi chtějí. Protože problém je ten, že to je takový téma, který opravdu není úplně ucelený. A když jdete na nějaký koučovatelský kurz, tak vám tam do vás jdou tyhle metody. Jdete na jiný koučovatelský kurz, je tam NLP, neurolingvistický projekt a tak dále. A je to hrozně roztříštěný. A to mi na tomhle tom vadí. Protože když je něco roztříštěný, tak ty lidi tomu ani nemůžou důvěřovat. Povídají, teď každý je kouč a oni mají pravdu. Ale my se musíme na nějakých věcech shodnout a my se nejsme schopný shodnout a já jsem rád, že tady vzniká tenhle ta věc a tady jsme se shodli s těma lidma, co to děláme.
Tak to klapne.
Děkuju.
Já trošku odbočím od těch realitních makléřů, že vy jste vedl v roce 2003 až 2005, abych to řekl správně, a dokonce v roce 2005 jste získal s českou hokejovou reprezentací titul mistrovství světa.
Ano.
Byl jste tam jako asistent trenéra.
Láďa Rožička byl hlavní.
A v tu chvíli tam máte najednou 30 sportovců, 25, dejme tomu. Následují i majitelé kanceláří, manažeři kanceláří, který mají na starosti týmy. Co pro vás, protože samozřejmě ta práce s tím jednotlivcem je jedna věc, co pro vás takhle jako krátkým horizontu je takový jako klíčový k tomu úspěchu, jestli se to dá takhle jakoby říct.
Myslíte
týmovým.
Samozřejmě ten tým se skládá z jedinců, to znamená, já vždycky říkám, že když se mi ptá někdo na rozdíl koučování týmu a koučování jednotlivce, tak ono to trošku jaksi se prolíná. To znamená, jsou věci, které jsou, já tomu říkám, plošný postřik, to znamená, řešíte s celým týmem a pak jsou věci, které řešíte individuálně face to face. A teď co s tím týmem? Samozřejmě v tom týmu mi jde o několik aspektů a jsem přesvědčený, že úspěšný tým by si měl hlídat určitý body, který potom bych měl jako já, manažer nebo šéf, rozvíjet. Především je to synergie, dále je to koheze, to jsou pro mě velmi důležité body, týmová, dále je to hodnotová homofilie, dále je to mutualismus a asymptotický efekt. Já vím, že tyto slova pro někoho můžou být velmi jaksi neprůhledný, tak pojďme k ním velmi jednoduše. Synergie mám z matematiky a znamená, že když 2, 3, 4, 5 lidí dělá nějakou práci, takže jejich výsledkem není pouhej součet jejich činností, ale to číslo je vyšší. To znamená 1 a 1 a 1 nejsou 3, ale úspěšný manažer z toho udělá 4, 5, 6. Dáte 3 útočníky vedle sebe a oni jejich lajna extrémně vyroste. Vy ty útočníky rozhodíte každýho jinam, ono je to neviditelný. To znamená, synergie znamená, že sestavuju tým, sestavuju práce, provázanost a tak dále, což u vás je obtížný, ale myslím si, že při hlubší analýze i ta synergie tam jednoznačně může nastat. Koheze znamená něco, co souvisí se vztahama. Jo, že tam jsou dobrý vztahy, mezilidský vztahy, koheze. Jsme kámoši, jsme silní, jsme máme nějakým způsobem. Na druhé straně musím dát pozor, protože ta koheze oproti synergii může být od určitého bodu škodlivá. Když už jsme příliš velký kamarádi, tak pozor na to. Ono pak se jako blbě na toho kamaráda tlačí, blbě se mu říkají nepříjemné věci a tak dále. Hodnotová homofilie je, že táhneme za jeden provaz ve jménu společného cíle. V tomto případě ty sjednoťující okamžiky tady můžou být nějaký, já nevím, kancelář, vydělávání peněz, šérování se o nějaký statky a tak dále. To je věc, jak by se to dalo nastavit u vás. Pak je tam teda ten mutualismus, to znamená, to je mutualismus je jedna z přírodních věd a to je vlastně určitá symbioza, že to musí být win-win, to znamená, ty vztahy v tom týmu by měly být win-win. Když vyhraje tým, vyhraje potažmo i ten jedinec, má nějaký profit z toho ten jedinec. To u vás je samozřejmě problém, já to mám u sportovního týmu. Jo, a to, ale jak je otázka, jestli to tak nenastavit trošičku, taky aby jako tam byly nějaký tyhle ty efekty. No a pak je to teda ten asymptotický efekt a to je to, že ten tým neboli i ty jedinci, že že neustále hledají vylepšování. Člověk, který má v sobě asymptotický efekt, je člověk, který, když něco skončí, vyhraje titul mistra světa, on neřeší ten titul mistra světa. On s váma řeší na prvním sezení, ale tohle musím ještě vylepšit, tady to musím vylepšit, tohle. A teď mám na 3 měsíce, ano, na tohle se teď soustředím a jdu dál. On řeší, v čem být ještě lepší. Je to nekonečná motivace. A tohle to jsem třeba se naučil od Jardy, který já Jágra, který opravdu tenhle efekt měl, až mě ním trošku deptal, protože on udělal nějaký úspěch, já měl z toho hromnou radost, v Torontu si jde tamhle pro cenu nejlepšího hráče NHL a on to přinese, jako tak to hodí na sedačku a pojá, Maria, od zítra musíme dělat na tomhle to, zase něco novýho. Takže jako, jo, ona to trošku je taky deprimující, kdo ten asymptotický efekt nemá. A já jsem tady řekl 5 bodů, které já si hlídám ve sportu, ale můžu vám říct, že jak takhle bavím se s úspěšnýma lidma, tak vůči týmu mají třeba Jackson, trenér NBA, jich má 11. Jo. Zajímavý. Ferguson bývali, že jo, v Premier League 25 nebo 6 let v jednom týmu, že jo, Manchester, tak ten jich má 8. To znamená, já jsem si jich dal 5, protože mi to připadá dostačující a hlavně mám tam zamotaný i ty ostatní, ale chci tím říct, že každý má nějaký svůj rukopis a myslím si, že každý ten manažer, když by do té kanceláře vešel, tak by mi měl říct, když bych tam byl jako krizovej nějaký, tak by mi měl říct, na čem ten tým vlastně staví. Co jsou ty pravidla toho týmu, který si myslí, že tady potřebujeme tyhle věci a tím budeme úspěšní. Kde vytýčím to pískoviště spod? To je to nejhorší, že my ty kompetence nevytýčíme. My to jasně neřekneme. My neřekneme jasně ty hodnoty a nejenom, že je neřekneme. Když už je řekneme, tak je neimplementujeme. A to jsou takové věci, které si myslím, že není nic novýho. To je jenom o to, že se poučte, jaký týmy, jaký váleční skupiny vítězily a proč vítězily. A najednou zjistíte, že tam tyhle věci prostě měli automaticky. Uh-huh.
Jaký to bylo, teď odbočím trošičku od tohohle, jaký to bylo vyhrát titul mistra světa?
No, ten pocit nepřenositelný, no, když vejdete do té kabiny a teď tam lítá to šampaňský a teď ten pohár se tam přinese, no, je to prostě, je to takový, no, snad se dámy neurazí, no, je to nějaký takový osobní, pracovní, sportovní orgasmus, no, je to něco, co je nenahraditelný, to si těžko i přenáší.
Tohle to je podle mě věc, kterou jako lidi nebo my třeba v práci, a tím, že jsem ten sport hrál nikdy na vrcholový úrovni, ale zažil jsem vítězství, takový ty pocity, tu radost. Vlastně v té práci dobře, podaří se obchod, ale nikdy jsem nezažil takovou radost jako z toho, když dá člověk rozhodující gol 3 vteřiny před koncem. Ano. A vytváří to v těle něco, co dá se něco takového, nebo dá se nastavit to, co jsme se tady bavili na začátku do té práce, že se mi, protože vlastně člověk zavře obchod, dobrý, super, ale teď musím ho ještě dotáhnout, musím udělat tohle. Teď se to tak vleče tak dlouho, že najednou ta radost upadá, mezi tím naskakují další věci, že najednou nejsem schopný s tím jako úspěchem tak pracovat.
Určitě, protože samozřejmě ty věci, které jsou z hlediska času a rychlý, a z hlediska vlastně tam nejde ani tak o ten čas, že se to stane během 2-3 minut. Tam jde o to, že vlastně ten adrenalin vám do té doby neskutečně stoupá. To znamená, vy se musíte někam kvalifikovat, vy pak musíte první zápas, druhý zápas, třetí zápas. A vy tím, jak lezete na vyšší horu, tak ten adrenalin vlastně ve vás ten papiňák prostě buktná. No a najednou je tam ten vrchol, ten Mont Everest, jo, když to v tom biznisu, já si myslím, ale že to taky jde tak trošku nastavit. Je fakt, že ten ta bouře toho, že vás tam strhne i to okolí, jo, protože 20 000 diváků vy je tam nemáte, jo, to znamená, nebo vy nejste v tom biznisu, kdy kolem vás je další 20 biznismenů, kteří s váma ten biznis dělají, jo, to tam není. Takže ono to je jako i přenositelnost tam nějaká, ale i tak si myslím, že jako tyhle pracovní věci znám plno lidí, kterým ten biznis si ten adrenalin dává a umějí s tím pracovat. Já si myslím, že je hrozně důležitý rozlišovat tu radost a potěšení. Vy jste to tady řekl, ale ty krátkodobé věci, to jsou potěšující prvky, ale dlouhodobě já z té práce musím mít radost. To je něco dlouhodobého. Jo. Já se jako pustem i s kurtizánou v úzovkách můžete potěšit, ale zamilovat se do ní je asi těžký. Z prachu se můžete potěšit, ale zamilovat do nich taky, to je pravda, ale do ty činnosti vydělávat ty peníze, do toho se chci zamilovat. A k tomu potřebujete čas. To znamená, mně jde o to, že biznis ve své podstatě z hlediska peněz zkracuje čas, proto se říká čas jsou peníze. Abych byl rentabilní, efektivní, potřebuji zkrátit čas, tím ty peníze vydělávám. Ale všimněte si, když nám jde o tyhle emoce, o kterých vy mluvíte, tak já ten čas potřebuji prodlužovat. Abych měl silnou pravou emoci k něčemu, já potřebuji ten čas protáhnout. Ten hokejista celý život hraje hokej a najednou přijde mistrovství světa. To znamená, já jsem přesvědčený, když nějaký realitní makléř bude si tohle to dělat opravdu desítky let, nebo dobře, 20 let, a bude ale milovat to vydělávání těch peněz, ten biznis jako takový, a potěšení bude mít ty peníze, jako my ty medaile a ty vítězství, ale baví nás ta činnost, tak potom k těmhle těm stavům, ne úplně stejným, asi to je nepřenosný, bude docházet taky. Ale musí to být složený z té emoce k činnosti, mě baví vydělávat prachy a chci co nejvíc. Problém je, že plno lidí je nastavený svým mindsetem na to, chci co nejvíc.
A neřeší tu cestu.
Neřešej tu emoci
k té cestě.
A to je proto, jsem říkal, že radost je dovednost. Já jsem přesvědčený, že to jde řešit. A musí to jít řešit. Víte proč? Protože my se s tím nerodíme. To znamená, my nějak emoci získáváme, ale taky nějak ztrácíme. A proč ji získávám a proč ji ztrácím? A najednou zjistíte, že já přece můžu s tím pracovat, s tou ztrátou a s tím získáním. A najednou zjistíte, že jak získáte emoci k něčemu dlouhodobou? No, na bázi podmínek. Na bázi podmínek vznikají emoce. Logika nevzniká na bázi podmínek. To říká, aha, jedna jedna jsou dvě. To je racionální uvažování. Ale emoce, zamiluj se, je to důležitý. Nemáte šanci.
Nejde.
Já musím vytvořit podmínky pro tu emoci. A umět vytvořit podmínky manažerské, aby lidi, aby učitelka vytvořila podmínky výuky matematiky, že děti ta matematika baví. To není o matematice. To není o dětech. To není. To je o paní učitelce, o těch podmínkách. Já jsem byl tuhle na tréninkách šachu. A já jsem tam šel schválně, protože ten kluk, si představte, má 250 dětí na šachu. 250. On má víc dětí, než má fotbalový klub místní. Nikdo nevěřil. A když se podíváte, jak učí šachy, tak pochopíte. To je gymnastika, to je herectví, to je sokol, a mezi tím hrajou šachy. Nádhera. V tělocvičně. Stoly, čtyři. No, vymyslel podmínky, že ty děti se bokem bydvají, učí šachy, ale k tomu shážou na koš, k tomu píská, dělají kotrmelce, gymnastiku, hrajou 2-2 a zase hop a zase rychlo šachy a zase zpátky. A on povídal, no, já mám největší problém, že mě v 10 letech sem chodí trenéři a berou se na fotbal, na tohle, protože já naučím ty základy všeho. Ale mě to nevadí. On do konce života bude hrát šachy. Doma, táto umí. A to je pro mě to nejdůležitější. Krásný.
Hezky. Jak je to schválením? Mně přijde, že dneska, já to třeba zažívám, já mám tým nějakých 25 lidí, proto se i tady ptám na ty manažerské otázky. A vlastně kolikrát člověk jako přesně v letu řeší spoustu věcí a teď zapomene někoho pochválit. A teď najednou ten člověk vám to za x měsíců, kdy vy už to najednou ani nevíte. Tyjo, ty jsi byl nějaký divný, co se stalo, nějaký rodiny doma, ne, ty jsi na mě vykašlal, ty jsi mě pochválil, jsem dělal ten obchod. Jak tady s tím jako pracovat? Proč, a proč to vlastně tak jako vyžadujeme?
Podání zpětné vazby je jako velmi složitý a široký téma a jednou chci tady předeslat, že ve firmách v současné době, a to není z mý hlavy, to je celosvětový výzkum, největšíma brzdícíma parametrama jsou tři problémové okruhy. První je, jak už jsme nazvali, jsou mezilidský vztahy. To je jeden z největších brzdících parametrů v týmu. Špatný mezilidský vztahy, můžete dělat, co chcete, mít nejlepší hokejisty, fotbalisty, jak spolu, to známe i ze světových kolbiš. To je první bod. Druhý bod hned už je špatně podávaná zpětná vazba. Ale co to znamená? Oni totiž, ty lidi často jsou chváleni dost, ale oni jsou navyklí na to, že z 10 9krát pochválí, nebo dokonce 11krát, já to řekl schválně. Ty rodiče chválí natolik za každou, je ten, co hezky vykakal už od dětství, chválíme za normality a my přechvalujeme. A tyto přechvalované děti potom touží po těch pochvalách neustále. To znamená, oni udělají cokoliv, udělají normální věc, a oni chtějí pochvalu. Vy jim ji nedáte a on se cítí divně. To znamená, oni se stali takovýma jakoby cílovýma feťákama na ty pochvaly a to taky není dobře. Takže ono je důležitý sám sebe vědět jako šéf, koho máte před sebou, jestli to je žena nebo muž nebo dítě, a podle toho samozřejmě volím určitou zpětnou vazbu. Na druhé straně takový to děkuju a tak dále, to by mělo být celá automatický, ale pochvala klasická před nastoupenou jednotkou, ta už je opravdu za něco výjimečného. Proto říkám, že workshopy na zpětnou vazbu zejska pochval jsou, a opět je to otázka dvou dnů, třeba podávání správné zpětné vazby.
A to děláte přímo taky i vy?
Taky zpětnou vazbu. No.
Takže považujete to za velice důležitý.
Umět pracovat s protože to je motivační aspekt. Že jo. Pochvala je motivační aspekt a nebo taky demotivační, pokud s tím neumím pracovat, jako jste sám zaznamenal, ta žena, pán po půl roce zjistil, že jste někde něco, jo, a teď je otázka, že on půl roku to má v sobě v podvědomí a samozřejmě je tam něco, co mu třeba může v určitých krizových situacích ten lakmusový papírek hodit právě.
Ale to pak může mít vlastně i jakoby dlouhodobě vztahový, přístup vztahovej ke mně, k té práci a to může jako od tady toho okamžiku to může jít jako se stupně dolů, až to může třeba dojít k jako odchodu toho člověka. Že?
Určitě. Proto je to hrozně důležité a tím tou třetí brzdící bariéru k odchodu člověka mimochodem je ta první, to znamená špatný mezilidský vztahy, ten člověk je schopný odejít, jo? A to tak bývá dost často. Zpětná vazba a to třetí je ztráta smyslu. Pokud ztratím smysl v té práci, respektive smysl v té činnosti,
jo.
To je něco, co tomu už jako taky je takovým energetickým žroutem, chcete-li.
Okay. Mně se od vás moc líbí příběh s Hladovou lvicí, který jsem slyšel v pár rozhovorech a jsem to někde čet. Můžete ho říct?
Tam se jedná o určitý bod zlomu, který v naší civilizaci a ve společnosti a po každém z nás v životě prožíváme, zažíváme a někdo zaznamená, někdo ne. A to je vlastně bod, kdy je nějaká hranice mezi nějakýma dvěma světama. A ten svět, já jsem z hlediska motivačního inspirativní formou předved na tom, že když je lvice hladová, no tak samozřejmě hladovou lvici motivovat je relativně velmi jednoduchý. Tady je antilopa, utíkej. No jo, ale když je lvice přežraná, tak tady je antilopa, ale ona neutíká. To znamená, my jsme se dostali do doby, kdy jsme těma lvicema přežranýma, přestože všichni chceme víc, tak jako už neběžíme. Už neběžíme určitě tak, jako když jsme hladoví. A to je to, co říká už Schopenhauer, že člověk dokáže žít v nouzi a nebo v nudě. Jakmile ta nouze zmizí, tak on se začne chovat najednou jinak. On se nechová dál, jako by byl v nouzi, ne, on najednou. Ale to je archetypální vzorec přírody. Všimněte si, že lvice zvířata neloví do mrazáku. Zvířata uloví, nají se a stačí. My získáme peníze, zabezpečíme své potřeby a nestačí. My chceme dál. A teď někteří dokáží lovit dál, přestože už jsou nažraný s prominutím, jako ta lvice, a někdo to nedokáže. A to je ten svět, který už hovořil o něm Hegel, mám dojem v 18. století, kdy hovoří o tom, že filogeneticky nejstarším vlastně zdrojem motivace je útěk od negací. Všimněte si, když je člověk u zima, nikdo ho nemusí motivovat, aby šel na dřevo. Stačí, když mu kahle, když půjdeš 100 metrů doleva a pak doprava, tam najdeš kopici, že díky. Dokonce on vám za tu informaci poděkuje. V současnosti už je mu teplo, ale má připravit dříví na zimu. Hele, tamhle, když půjdeš, jo, já vím, ale nejde, protože jemu je teplo. To znamená, vy musíte hledat nový zdroj energie, aby šel. A ten nový zdroj energie je především v té emoci. Mě to musí bavit. A jestli mě to baví, tak neřeším, jestli mám tady od týpku dřeva na měsíc, anebo to mě baví, to, tak mám tady 3-4 kubíky na 5 zim, to je jedno. A to samé je v penězích, to samé je v gólech, v bodech. Proto tyhle lidé se nezastaví. Jardo Jágr jako už nepotřebuje, nebo už dávno nepotřeboval, už je ty rekordy stejně nepřekoná, ale jeho to baví. A to je ta nejsilnější energie. A tady je nutný si uvědomit, že ta emoce, proto mě ty emoce tak zajímají, a emoce má oproti rozumu něco hrozně silného, co ten rozum nemá. Emoce totiž v sobě implicitně ty limity akce obsahuje. Jestliže něco milujete, všimněte si, že v tom máte limity toho chování, ty akce. Rybář miluje rybaření, nemá problém v 6 hodin ráno vstát a jít na ryby. Ten limit tam je jasně daný. Já rybaření nemiluju a co potřebuju? Abych se donutil, abych měl někdo motivoval, že ráno v 6 hodin vstanu. No tak teda mě motivuje, že donesu domů kapra. Tak dobře, tak tam jdu. Dovedete si představit už jenom chování těch dvou lidí u toho auta v 6 hodin ráno. Já od spalky, kyselý, naštvaný, von, happy, jedeme na ryby. Těší se. Jedete z ryb, nic jsme nechytli. Já naštvaný, reálný příklad. Já takový ticho, říkal jsem si, že jsem tu neděli mohl prožít úplně jinak, že jo, a tohle. A on tak nebrali, viď, a já, no, to jsem si nevšiml. Opravdu a za chvíli jako řekná, Mary, to nevadí. A teď řekl tu zlatou větu, jo. Příští týden jedem znova. A já povídám, ne, ty jedeš sám, já už nejdu. Já si koupím kapra v makru a budu v neděli dělat něco jiného. Chápeme tu změnu? Jeho to limituje, ho to baví. A proto, kdy úspěšní lidi tuhle tu emoci vlastně mají, budu o tom částečně mluvit i na té konferenci.
Není tato doba jako ve spoustě věcích vlastně jako zvrácená tady v tom blahobytu a vlastně z toho, že všeho máme dostatek a všeho jsme jako přehlcený. Tak abych to jako abych to neřekl špatně, jako na škodu tomu tý naší mysli a tomu přístupu k tomu životu.
Víte, zvrácená doba je podle toho, jak já se k tomu chovám. Jo? Ta doba není zvrácená, my jsme zvrácený. Ta doba není jako, jo, my máme s tím problém, to není nikde mimo nás. Stres není někde mimo nás, stres je v nás. Ty vnější prvky ho můžou vybudit, ale my, prosím vás pěkně, kdyby jsme se chovali jinak, tak ta doba, vlastně ty ekonomické parametry a všechno se musí přizpůsobit. Kdyby nikdo nečet bulvár, tak ten bulvár zanikne, ale my ho čteme. Kdyby jsme se nepřejídali a uměli se limitovat v jídle, nemáme obezitu, nemáme otylost a my budeme říkat, že doba za to může. A to je ten první aspekt toho mindsetu, který si musím uvědomit. Já musím začít u sebe a pokud začnu u sebe i v tom podnikání, co jaká doba nebo kdo za to sakra, já nemůžu přece obvinovat dobu z toho, že nám přibývají antidepresiva nebo že nám přibývají obézní a mě tohle hrozně vadí, že my nechcem vůbec zodpovědnost. Prosím vás, kdo není zodpovědný ke svýmu tělu, tak se přežere na 150 kilo a já ho mám litovat, nezlobte se, já, pokud není nemocný, mi nevadí ten člověk, samozřejmě, aby to bylo jasno, ale že bych zrovna z ním měl lítost jako a že bych mu ještě dával sociální dávky, protože se přežral, to fakt jako ne.
Tak tomu rozumím.
Jo, to ne. Já jsem v tomhle tvrdý a provokuju i v Senátu a já nevím, na VZP třeba jsme se bavili a mě vadí to, že utíkáme od problému, který je jasný. My a ne venku. My. A to my je, nebo já, bych si měl. Ona je matka Tereza, přece o tom krásně jako píše v tom, jako tam taky takový ty citáty toho typu, že chceš-li změnit svět, změň sebe. No to je jako, jo, takže jaká doba, no. jestliže tak co, tak kolem mě jídla dost, ale já ho jíst nebudu, no, tak mám plnou ledničku v 9, ale nepůjdu si dát v 10 kachnů s knedlíkem a pak budu říkat, já jsem tlustý.
Prosím, a ještě někoho zažalu.
No, anebo udělejte se mnou něco, já si vás celý život platím. Tohle vám ale říkají ty lékaři a mají pravdu, to je někdy chování těch lidí, nebo obecně zase od doktoru z jiného soudku, učitele, všichni. Jako my si neuvědomujeme, že vlastně tady je něco špatně od začátku, jako ten postoj. Že?
K tomu všemu, co se děje. Čeká nás krátkej křížový výslech. Já bych vám dal pár věcí na výběr, dvě věci, řeknete, která vám je bližší. A pak dvě, tři otázky na vás osobní. Nic extra zásadního. Jdeme na to?
Jo, můžeme.
Co je vám blíž, hokej nebo mentální coaching?
Mentální coaching.
Rodina nebo práce?
Rodina.
Byt nebo dům?
Dům.
Peníze nebo postavení?
Peníze, postavení.
Životní vzor máte?
Ježíš, těch je táta.
Největší vaše slabina?
Asi je jich hodně, ale z hlediska obchodu, biznisu, že neumím říkat ne, coachingu teda, že někdy toho mám moc příliš a jinak je hrozně moc. Nevím, počkejte, no všude možně jsou a ty to nebudu říkat.
Tak jinak, jdeme na poslední. Nejsilnější vaše přednost?
nevím, to hodnotí jiný. Já nevím, nejsilnější. Víte, já slova nej nemám rád, jo, protože mě okamžitě tam jde zastavit, protože je opravdu něco nej. Uh-huh. Jo, to je to. Jo, to tam mám problém nejsilnější, já nevím. No. Nevím, možná...
Coaching.
Pusa, no, jakoby moje Uvení. Výřečnost. No,
ok, děkuju, to je všechno.
Taky.
Jdeme do další části, do závěru. Ještě tady mám jednu takovou osobnější otázku. Zažil Marián Jelínek v životě pát na dno?
Ježišmarja, kolikrát? Nevím, jestli to bylo dno teda, ale možná, že ještě hlubší. Ale
a ani se nemusíme bavit, jako spíš, co to bylo, to je vaše samozřejmě osobní věc, ale jak jste se z toho dostal? Nebo bylo to v době, kdy jste ještě nebyl mentální kouč a neuměl jste třeba sám ze sebou možná, tak pracovat?
Jo, možná právě proto jsem prošel těmahle věcma, tak mi jsou bližší lidé, kteří, nebo jsem měl úraz, který mě zabránil dál pokračovat v hokeji, což třeba byl jeden z takových pro mě jako v té době mladýho kluka, něco, co prostě se vám rozpadne sen, tak to byl jeden z pádů, že jo. Pak samozřejmě, když mi zemřel relativně brzo otec a tak dále, to znamená, to jsou takové věci, které emočně jakoby s váma zatřesou, takže těch pádů bylo hodně, přišel jsem o hodně peněz, svojí jako nedůsledností, že jsem nehlídal dva společníky, protože jsem pracoval v Německu a mezi tím mě prostě tady vytunelovali, okradli o x milionů, takže to taký pády byly. Ale já mám takový zvláštní a myslím si, a jsem vděčný za to, já si ty věci jako už, já si to už, jo, někdo by z toho byl celý život to, protože opravdu třeba, když se bavíme o penězích, tak je to snad k 10 milionům a někdo by z toho byl dokonce život a já už to prostě vůbec, já to úplně jako přešel a už o tom mluvím, jako bych ztratil rohlík, jestli by rozumíte. Rozumím, takže rozumím. Někdo by z toho nespál a měl z toho osypky a tohle jako a to vás asi naučí ten sport, vy se s těma porážkama musíte rychle začít smířit, vstřebat a jdete dál, že jo, no, jdete dál, jo, takže to je třeba taky další, já jsem toho dna měl fakticky dost, jako, ale nějak, víte, já říkám vždycky to, a to je to, co zase je ta otázka toho, že my si ty emoce můžeme, opravdu to je dovednost, jo, já říkám, že to, pokud je člověk zdravej, tak opravdu zbytek jako už si věřím, že nějak zmáknu. Jo? To znamená i tu radost, pozitivní emoce. Proč byste nemohli mít radost jako ráno? No a najednou zjistíte, že plno věcí je pravda, jako no, že pošklivý počasí, no a co? No tak budu mít radost stejně, ne? No tak musíš tamhle nebo tamhle, jo dobrý, no tak budu mít radost. Takže já jsem přesvědčený, že opravdu je to nastavení určitým. V jediný situacích životních to nefunguje a to je, když opravdu jste nemocen, nevyléčitelnou nemocí, taky mám ty lidi, to je a jde nám o život, buď vašich nebo úplně blízkých lidí. To je něco, co stojí za to, nebo co stojí za to, co opravdu se nedá jí lehce dovednostně racionalizovat, ale zbytek věcí.
Je pravda, že teď, když nad tím přemýšlím, jak o tom mluvíte, takže prostě já si myslím, že jsem celkem veselý člověk, ale občas je den, kdy mě naštve blbost a už se pak v tom utápím jakoby sám a zhoršuju, pak si řeknu, jsem nepříjemný na manželku, na lidi v práci
to lidi,
a vlastně, vlastně troubím na někoho v autě úplně zbytečně, že kolikrát prostě člověk jako někdy to jako přetnu, řeknu a dost, že už mi to samotnému vadí a vlastně tedy, když to říkáte, tak si uvědomu, že se v tom vlastně utápím jakoby sám, že to kolikrát není taková katastrofa. Vy jste řekli, že někdo to přejde a někdo se z toho hroutí další jakoby
týden
nebo měsíce. Teď, když se bavíme o tomhle, teď zase to převedu třeba na ten tým, jo. Jsou tam lidi, kteří jsou pozitivní a hledají ve všem jakoby to světlo na konci tunelu a i ten neúspěch umějí překlopit do toho úspěchu, což je asi jakoby cíl. Ale pak tam jsou lidi, s kterýma se nedá pracovat úplně tak, že vlastně jim řeknete, ať něco udělají a oni už v tom hledají tu negativitu, proč to vlastně nevejde ještě, než to udělají. Je to ten moment, kdy to je člověk, s kterým se dá pracovat a nastavit mu tu hlavu takhle dost? Je to...
Dá se určitě s nima pracovat, ale my musíme tady si uvědomit, že určitá míra pozitivismu a negativismu je geneticky daná. To znamená, pozor, můžete najít opravdu lidi, kteří jsou totální negáči a to všimnete si, že oni věčně mluví o něčem, co se jim nepovedlo, jak je to hrozný, jak to mají moc, jak to... A na takový lidi si dejte pozor, s prominutím.
Takže tam to nejde?
Jde to do určitý míry, ale je to daleko těžší. Proto hledat člověka, který patří k těm pozitivnějším a ještě umí na tomhle pracovat, tak vlastně zjistíte, že je to daleko jako příjemnější atmosféra v tom týmu, že jo, to je. Takže určitá, znova opakuju, míra negativismu a pozitivismu je daná v člověku. Další míra je výchovou. Jestliže vyrůstám v prostředí, kde furt je všechno špatně, táta na všechno nadává, od politiky počínaje až po sport, na všechno, tak zase to jsou takový ty věční kritikové na všechno špatně a tak dále, tak to může být už ještě příspěvek ty výchovy společnosti a takovýhle lidi potom, jako když si to neuvědomí sami, tak samozřejmě jsou i určitým virusem v těch týmech. Jo. Takže já s takovýhlema lidma, pokud nemusím, tak nějakým způsobem nechci moc jak si být
pracovat
v kontaktu. Jo, pokud přijdu jako ze zakázkou, tak jo, to já neodmítám ty lidi, když se rozhodnu, ale jako myslím ve firmě mít.
Jo, rozumím.
Pokud
rozumím.
Mám možnost, tak je prostě tyhle typy svých... jako chvíli to zkusím a když jako nepochopí a nejde to a zase přijde, protože ono je to těžký, že vy, když toho člověka nějakým způsobem nasměřujete a on přijde domů a zase to tam je stejný, tak tam se najednou ty protitlaky. Ale znám i lidi, kteří se právě vymanili z toho rodinného prostředí, protože to pochopili v té dospělosti, on už přece může pochopit, proto je dobrý jako si o tom něco načíst, přečíst nebo jít na nějaký kurz, přednášku a uvědomit si, že vlastně radost je dovednost.
Hezký. Vy jste se za život potkal s několika úspěšnýma sportovcema, politikama. Kdo pro vás byl? Vy nemáte teda rád slovo nejvíc. Nejvíc inspirativní. Jsem přemýšlel teď, jak to přetransformovat, to slovo.
Nejvíc, to bych urazil asi hrozně.
Všechny, já jsem si to myslel, že mi na to neodpovíte. No, tak.
Protože mám, jako já měl, já nevím, Miloš Forman byl pro mě něco velmi zajímavého, ale i ten Jarda by inspirativně v mnoha věcech otevřel mi zase cestu k jiným úspěšným lidem. Tiger Woods, Charles Barkley, Mario Lemieux, Wayne Gretzky.
Jste se potkal s Tigerem Woodsem?
Jo. S Gretzkym. I s biznismenama úspěšnýma. Teď mám to štěstí, že spolupracuju s biznismena, s šéfama CEO tady velkých firm. Paní Lemon se snad neurazí, s kterou jako mám velmi přátelský vztah. Šéfová Google, že jo, českýho nebo středoevropskýho. A pak mám tady jiný, nechci je jmenovat, šéfy firm, to jsou hrozně inspirativní lidi, potom najdete i lidi z jiných oborů, ať to jsou profesoři a vyučující na vysokých školách, to znamená, potom najdete i velice inspirativní lidi třeba i na Šumavě, na chalupě, protože to je člověk, který rád pozoruju, když pracuje se dřevem, protože vidím, jak to miluje a jak ho nezajímá peníze a nezajímá a prostě tak je pro mě taky inspirativní, jak si člověk uvědomí, hele, on tady opravdu má s prominutím dvě ovce a dvě slepice
a
má tuto dřevo, který miluje a má tu ty dláta a je spokojený a vyřezává. A... Takže jo, je to takový inspirativní příběhy všude možně, proto jezdíme do světa. Teď jsem se vrátil z Himalájí a tam třeba mě hrozně inspirovali lidi, kteří jako jsou neustále usměvaví a oni se s váma rozdělí a oni sami nemají. To jsem jako byl úplně, my jsme se tam jako přišla vánice v 5000 metrech jako nepříjemná, tam byl nějaký pastýř, široko daleko nikdo a tam stan nějaký taková ta jurta, to není jurta klasická, ale stan prostě a on tak na nás mávnul a kolik nás bylo, 7, jsme se tam nahňácali, on tam byl sám s ovcema, který měl venku teda kamínka, on nám tam udělal prostě základní čaj a dal nám tam nějaký oříšky a energetický nějaký takovýhle sušený ovoce, tam nic taky jiného není, v 5000 toho moc nenajdete, tam není samoobsluha. A najednou jako já jsem vyndaval peníze, když jsme teda v vánice se přešla, si mi dal peníze, že mu tam necháme nějaký, a on vůbec jako úplně schyce za srdce, že bychom ho urazili a že nemůže a nesmí. A my jsme mu tam snědli, já nevím, 7 lidech prostě, jeho týdení, jo, a ne, absolutně odmít, že by ne, nemůže, že by nahoře si to blablabla, různý takový vyjádření, my jsme si moc nepokecali, že jo, logicky, ale bylo to třeba něco úžasného a to mě hrozně inspirovalo, že pak jdete tady v Albertu se podívat v den, kdy Albert, jak si ty, ten, ty potraviny, jak se to jmenuje, ten den, kdy...
Jo, jak, na ty slevy.
No ne, dáváte těm chudejm ty potraviny, jo, že kupujete jo, něco. Jo, jo. No a teď tam vidíte biznismena, který prostě breitlinky, hodinky a něco a víte, co on tam je, snakersku. On koupil jednu snakersku. Jo, pak tam
aby vidí, měl ve slevě.
Pak ne, aby to, že to věnuje.
Jo, že to věnuje. Jo,
to byla ta databanka,
jo,
ta banka.
Jo, myslíte, no, že tam koupím no, a dám no, a on nes jednu snakersku.
No, on nes jednu snakersku, jo. A já jsem
korun.
Tak koukal a říkal jsem, no a za ním šla paní důchodkyně a nesla vozík, celý tahla vozík jako s pitnýma vodama a s džusama a to a on se nestyděl a tam, víte, já si myslím, že oni ty lidi to mají prostě pak už trošku jinak nastavený a to je ten problém, že ta paní, která v těch podmínkách, že ona se dokáže vcítit do těch lidí daleko víc, ale ten bohatej třeba nikdy to nezažil a proto se neumí do toho vcítit a myslí si, že když dá každý snakersku z 10 milionů, tak přesně to
vlastně
super.
To bude dostatek.
No, ale to, že vlastně proto jezdím se studentama nebo s lidma rád na Guatemala, já nevím, Sri Lanka, tamilská část, kde jsme byli a teď právě v těch Himalájích. Protože tam si uvědomíte plnově a ono vás to uzemní, usadí a pak se vrátíte do Evropy a hurá za těma penězma, ale musí mě to bavit, že jo. Ale nezblázním se, když nebudu mít tenhle měsíc tolik jako minulej, předminulej, nebo já nevím. To ne, no.
Když se tady bavíme o té době a už jsme ji předtím v té první části trošku víc rozebrali, bylo jednodušší před, já nevím, 15-20 lety být jako, možná to řeknu blbě, úspěšnější a šťastnější, protože tam se z toho důvodu, že jsem někde čet, že vlastně to všeobecně známý, že teď žijeme v době jako nejlepší, co kdy byla.
Ano.
A přibývají lidi prostě na, já nevím, syndrom vyhoření a antidepresiva, o drogách se tady mluvil, to tady taky nikdy takovýhle míře nebylo. Mm-hmm. Že ty lidi vlastně jako nejsou šťastní, mm-hmm. přitom by vlastně ta doba vypovídala tomu, že bychom měli být šťastní. Mm-hmm. Bylo to jako jednodušší, když to vememe zpátky.
To se říká Esterlinův paradox, to znamená do určitý doby příjmu a ekonomických parametrů se zvyšuje pocit štěstí člověka, ale v okamžiku, kdy se dostane do určitého bodu, kdy vy zvyšujete ty ekonomické parametry, tak ten pocit pozitivních emocí začne stagnovat nebo dokonce klesat. Je to logický. Když to řeknu velice naivně, myslíte si, že tím, že budeme mít hezčí baráky, že budeme mít lepší vztahy v rodinách, to je nesmysl. Myslíte si, že když budete mít firmu, kde budete mít vyčinčaný všechny věci, že ty lidi budou milovat víc práci, nesmysl. To znamená, od určitého bodu, kdy už odtlaču ty negace, když je mi zima a já lidem zařídím teplo, tak zvýšíte i jejich pocit pozitivních emocí, oni jsou šťastní. Ale když už to teplo mají a vy chcete jít vejš, tak už tam nemůžete jít stejným mechanismem, vy musíte jít mechanismem jiného řádu a tomu se říká aktivně si vybírat to nejlepší. To znamená, tahle doba je opravdu nejlepší, ale já musím přepnout ten můj mindset, že z toho si musím vybírat to správný a to nejlepší. Já to ukazuju na jídle. Všimněte si, že v současnosti máme z hlediska blahobytu to jídlo opravdu takhle, takováhle doba nebyla. Já vím, že se zdražuje a tak dále, ale berme to obecně, že to, co bylo před 70 lety v regálech a víkendy vůbec žádný samoobsluhovny, to mrazák měl každý desátý, tak teď všechno. No jo, ale já už nemůžu přepnout na to, že musím jíst, co mám, abych se najet, abych přežil. Ne, já už musím co? Aktivně vybírat to správný. A pokud budu aktivně vybírat zdravý životní styl, nemůžu mít obezitu a budu šťastný dál. To znamená, to, že ty lidé v této době neumí být šťastný, není otázkou té doby, ale jsme zpátky, je to otázkou těch lidí. A problém je, který samozřejmě tady vnímáte, a to se nechci lidí dotknout, je ten, ano, jsou tu nemocní lidé, to musíme dát pozor, jsou nemocní obézní, metabolicky a jsou nemocní, kteří mají opravdu deprese. Ale já si dovedu tipnout, že takových 80-90% těchto lidí to má opravdu jakoby, díky tomu, že se neumí limitovat, že neumí aktivně vybírat to pozitivní. Odpověď zní, ano, ta doba dřív byla snazší v jedné věci. Vy jste se nemuseli limitovat, protože vás limitovala ta doba sama. Řeknu to velmi naivně, vy jste se přejíst vlastně nemohli, proto obezní děti neexistovaly, naivně řečeno. V současné době zaplať pánbu, že si můžu vybrat, ale abych se v tom výběru neutopil, abych se v tom výběru nestratil v té svobodě, musím se umět limitovat. Já se musím umět limitovat.
Je to všechno o nás. A o hlavě.
Tak to jsme my.
To jsme my. Helínku, já vám moc děkuju za rozhovor. Já tady mám ještě spoustu zajímavých otázek, myslím, že bychom se mohli bavit hodiny a hodiny. Ale čas utek rychlejš, než jsem čekal. Já moc děkuju ještě jednou za váš čas, za vaši otevřenost. A budu se těšit 3.10. na konferenci, kde se uvidíme a já si vaši přednášku nenechám ujít. A my vám děkujeme, že jste to dokoukali až do konce a uvidíme se na konferenci a případně u dalšího dílu. Mějte se krásně a děkujeme.
Na viděnou.
Super.
Hezký chlapi.
Děkuju.
Já taky děkuju.